95% gandrīz no visiem nodarbinātiem valstiem strādā nestandartā darba laikā. Vakaros naktis, jā, tas ir maiņu darbs, un viņam rodas līdz ar to liela problēma saskaņot savu darba grafiku ar standartizētiem bērnu aprūpes pakalpojumiem, jo mēs visi labi zinām, kā bērnu darbs strādā. No 7 līdz 7, jā, darba dienas, mēs neviens nestrādā, jā, arī auklītis mums pārsvara orientēt arī uz tādu parastu darba laiku. Un otrais komponents, jā, tas ir ārvalstu pieredze, jā, kā viņi organizē šos bērnu aprapus un izglītības pakalpojumus. Un faktiski tas divas lietas, nu, ietekmē arī mūsu lēmumu veikt tādu izmēģinājumu projektu un paskatīties, cik liels pieprasījums būs uz šādiem pakalpojumiem pie mums. Mums jau var teikt, ka ir skaidri tie uzņēmumi un tas jomas, kur šis pakalpums būs pieprasīts. Jau dar to būs informatīvi ziņums projekta beigas uzraksīs iesnēs ministru kabineta, un tā arī valdībai būs jāpieņem sadarbībā ar pašu domāri lēmums, vai mēs atrastām šādu veidu pakalpumu vai ne.